На 1 февруари оваа година, австралиците веќе нема да можат да купат апчиња со ниски дози на кодеин преку шалтер. Но предстојната забрана предизвика загриженост дека оние кои во голема мера се зависни од овие лекови може да прибегнат кон земање други лекови, како алкохол или канабис. Дури и властите сега признаваат дека постои таква можност. Мајката Джесика Качан од Сиднеј се опоравуваше од алкохолизам кога доби кодеин апчиња по операција на катници. Госпоѓата Качан вели дека таа ги примала апчињата само две недели, без да биде свесна за тоа дека веќе станала зависник. Таа додава дека автоматски отишла во аптека и купила Nurofen Plus, со што всушност почна и следната зависност, која само напредуваше.
I took the hydrocodone pills for I think 2 weeks, but before I knew it I was hooked, but I wasn't actually aware of it.
Кулминацијата на зависноста од кодеин на мајката од Сиднеј достигна 96 таблети на ден, кое доведе до тоа неколку пати да се освести во болнички кревет.
I should have died. There were a few times where I woke up in a hospital bed, and the last one was when, after this codeine addiction, was really when I had this awakening or something.
Таа сега им помага на други кои се борат со зависност од кодеин и формира група за подршка. Джесика Качан ја организира годишната акција Sydney Recovery Walk, која ја подигнува свеста за закрепнување од злоупотреба на субстанции. Сепак има други кои не се толку среќни. Околу 100 австралици умираат од кодеинска токсичност секоја година. Но од 1 февруари апчињата нема да бидат толку лесно достапни преку аптекарскиот шалтер. Австралиците ќе треба да поднесат рецепт од својот лекар. Управата Therapeutic Goods Administration вели дека забраната е насочена кон спасување на животи. Главниот медицински офицер на владата, професор Брендан Мерфи, вели дека проблемот со злоупотреба на наркотици е влошен. Професорот Мерфи вели многумина мислат дека овие лекови се од мала вредност, како лековите против болки, како и тоа дека ќе можат да добијат олеснување од болка од лековите што ќе продолжат да се набавуваат преку шалтер.
The feeling is that these drugs are little value as painkillers. People can get just as much pain relief by taking drugs which will remain available over the counter.
Измените се очекува да ги чинат даночните обврзници повеќе од 300 милиони долари секоја година. Причината за тоа е што повеќе луѓе ќе го посетуваат својот лекар за да добијат пристап до овие лекови. Лекарите се очекува да се справат со околу 8,7 милиони посети на пациенти годишно како резултат на забраната. Но професорот Мерфи вели дека многу луѓе нема да го видат својот лекар ако се работи за краткорочна аналгезија. Тој вели, веројатноста дека луѓето редовно ќе одат на лекар за да ги добијат овие лекови е мала, бидејќи општите лекари најверојатно нема да препишуваат лекови кои се од мала вредност.
It's not likely that people are going to be recurrently going to GPs to get these drugs because GPs are not likely to be prescribing repeatedly drugs which are of little value.
Исто така постои загриженост дека луѓето може да прибегнат кон други лекови како што се канабис или алкохол за алтернативно ослободување од болка. Джесика Качан нема одредени чувства во врска со забраната.
With my kids it won't be readily available over the counter, so it's not a problem. But the people that are struggling at the moment, it's a real big worry that they may turn to other drugs or.
Но професорот Мерфи смета дека забраната може да помогне да се спречи зависноста. Според него, ако не е лесно да се пристапи до лековите, може би тоа ќе биде повик за будење.
It's not easy to get hold of the drug. Maybe that will be a wake-up call to them. So I think, you know, that there is potentially some concern that they could seek other drugs, but I don't think that's a reason to continue to provide legally and over the counter a drug which is.
Со забраната, Австралија се вклучува во листата земји како Соединетите Американски држави, повеќето европски земји и Јапонија, кои веќе ги регулираат кодеинските лекови. За SBS извести Рашида Јосуфзај.